Lai gan mēs esam šobrīd konsultāciju procesā ar Krievijas diplomātiem, ar Krievijas ārlietu ministriju, mēģinot arī meklēt kaut kādu zinām dialogu formu, gan saistībā par notikumiem Ukrainā, gan saistībā, teiksim, ar daudziem jautājumiem, kas mums būs prezidentūrā jārisina, kas, teiksim, nav atkarīgs no tā, mums patīk vai nepatīk, tas vai cits jautājums, bet tomēr dialogs un diplomātiem sarunas ir pats svarīgākais instruments. Mēs meklēsim, protams, veidus, kā vienu otru problēmu varbūt risināt, kaut kādu varbūt provokāciju iespēju mazināt, vienlaikus, protams, paliekot pie tiem pamatprincipiem, par kuriem mēs esam runājuši, Ukrainas teritoriālā nedalāmība, un pēc būtības Krievijai ir jāatgriežas starptautiskajā sistēmā un kārtībā, vai vismaz kaut kādā veidā ir jādara viss, lai šī valsts pārtrauktu šo savu revizionistisko kursu attiecībā uz pēc otrā pasaules kara kārtību. Tā kā tas būs ļoti interesants, ļoti smags, un varbūt arī Latvijas diplomātiem pēc neatkarības atgūšanas viens no vissarežģītākajiem profesionālitātes pārbaudes gadiem.